Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И така, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, мисля, че ми се разглоби микрофона, имам удоволствието и честа да посрещна първия гост в студиото. Това е госпожа Лиляна Павлова. Заповядайте. Министър на регионалното развитие и благоустройство от ГЕРБ. Настанете се удобно.
Благодаря.
Защото сега ще ви попитам веднага нещо да удобно. Какво мислите за това споразумение, макар че вие не сте в преговорния екип, което трябва да се преподпише с реформаторския блок? Има ли смисъл от него? Докъде ще доведе? И как, освен от политическа гледна точка, го преценявате, как ще засегне вашия сектор?
Първо да кажа честит празник на всички, които празнуват днешните празници. По отношение на споразумението мога да кажа да, аз не участвам в преговорния екип. Това са преговорите по споразумението върват в парламента. Но това, което знам от колегите, от народните представители, които участват в екипа, тук говорим за реформи, тук говорим за ускоряване на реформи, но ако погледнем и секторите, към които то е фокусирано, това са безспорно и най-актуалните теми на последните седмици. Съдебна реформа, да. Ускоряване на реформата и конкретни срокове.
Отбрана, здравеопазване.
За тази година на законопроекти, които да бъдат прияти в парламент и оттам нататък наистина и останалите сектори. Реформата в здравеопазването, в образованието също е една много важна и актуална тема, така че мисля, че това са една, надявам се, полезен дебат, защото винаги е хубаво да има срокове, които да следим. А иначе от гледна точка на правителството, от гледна точка на и моя ресор, аз смятам, че ние така си изпълняваме управленската програма, тя е 4 годишна. И в рамките на това, което постигнахме за вече изминалата повече от година, аз лично мога да кажа, че мисля, че вървим в правилната посока и правилния път. Един от ангажиментите, който всъщност е залегнал и в общите принципи, но най-вече в декларацията за подкрепа на правителството, на основата на която беше разработена и управленската програма, това е целенасочената програма за слабо развитите райони. Северо-западна България, Родопите, Странджа, Сакар, да. Нещо, което вече направихме.
Сега ще влезем там. Вие сте един от отличниците на кабинета в интерес на истината. Това го казвам не по своя воля, дори по статистически данни, ако мога така да се социологически да се изразя, пък и по делата. Но един въпрос, не знам дали ще имате сили да ми отговорите съвсем откровенно, но ефективна ли е работата между този реформаторски блок, който сам не знае от кого е съставен, с ГЕРБ, която има много ясна идентичност и много ясна субординация?
Ами, знаете ли, аз лично в рамките на правителството, защото нещата в парламента са малко по-различни и доста по-сложни.
Точно да в рамките на правителството. Съдебната реформа върви ли? Образователната реформа върви ли? Сигурността на държавата е доста двусмислена. Здравеопазването, вод на недоверие. Това са все техни сектори.
Факт, безспорен факт е това, което казвате, но от друга страна, пак да кажа, едно е дебата в парламента, който е сложен и наистина много трудно се получава и когато трябва да се дебатира по конкретни теми или конкретни закони или законодателни инициативи. Но в рамките на правителството, гледна точка на реформите, мисля, че имаме една добра координация. Не мога да кажа, че нямаме. Ще дам пример, да кажем, с сектор здравеопазване. Защо давам този пример? Защото знаете, че програмата за регионално развитие, която е една много така, бих казал, букет от различни сектори, ние подкрепяме реформата в професионалното образование, инвестираме 160 милиона за образователна инфраструктура, именно в професионалните гимназии. Но е само пари срещу реформи. Така че не се ли случи това в образованието, те няма да получат европейските фондове, с които да го направят. По същия начин, реформата в здравеопазването в сектора на спешната помощ. Ако няма реформа в спешната помощ, възможността, която има в нашата програма и която да предоставя това финансиране на Министерството, е за реформа на спешната помощ, а именно една добра система, линейките да стигат за 7 минути, да имаме спешни стационарни центрове на територията на цялата страна. Така че това е една инвестиция от над 160 милиона отново, която аз бих могла да предоставя в подкрепа на реформата, ако Министерството извърши определен набор
дейности.
И в този си диалог с министър Москов, например, аз имам прекрасен диалог, работим много добре и постъпките на реформата, която те, разбира се, разработват концептуално, подкрепата по линия на Министерството на регионалното развитие идва с финансиране за инфраструктура, линейки и така нататък, се получава. Така че...
Какво се получава, госпожо Павлова?
Получава се синхрона, получава се...
Стигат ли линейките на време? Нещо, че не съм чула.
Не, идеята на реформата е именно това. Да купиме през по линия на програмата през регионално развитие да купиме 400 линейки.
Кога?
Когато си напишат програмата и проекта и го подадат. Срока им е септември месец тази година.
От 7 ноември този кабинет съществува.
Значи те са магическа
пъча.
Има някои реформи, някои неща, които не са...
7 ноември миналата година, пред година вече...
Но ние заедно трябваше да формираме програмата, правилата на програмата, правилата за допустимост. Така че все пак аз...
15 месеца малко ли са?
И малко и много. Едни реформи, които са отлагани от 20 години, мисля, че е добре, ако за септември се справят колегите и аз вярвам в тяхната воля да го направя, ще се случи. Така че не казвам, че е лесно.
Ще го оправдавате сега. За 15 месеца вие с какво се справихте?
Всеки се справя със своя ресор по начина, по който си има своите предизвикателства. Аз мога така да кажа, че като отчет на изминалата година успях да постигна 5 важни неща. Това са и размразяването на европейските средства по програмата, които бяха спряни, да започнем финансирането по новата програма от новите фондове, 3 милиарда за регионална инфраструктура, да довършиме и с това да направим 300 км нови магистрали, всички големи пътни стратегически проекти и да разработим целенасочената програма за развитието и подкрепата на слабо развитите региони и сме на финалната права на водната реформа. Една реформа, която също е изключително важна, ако искаме и чиста питейна вода,
okay,
и опазване на околната и по-добро управление.
И ето ефективни действия. Пропуснахте, може би, не знам дали нарочно.
И енергийна ефективност, санирането. Много е широк ресор, за да го обхванеме. Така че смятам, че вървиме, но това е работа.
Колко месеца тогава давате още на Москов за тия линейки? Айде да завършим тази тема, защото предстои вод на недоверие. Другата седмица.
Аз смятам, че Министерство на здравеопазването работи много сериозно по темата. С реформата в спешната помощ, специално аз го виждам.
Колко време му давате
за тия линейки? Той по програмата, която трябва да кандидатства при нас, те имат срок до септември да подадат своите проектни предложения, след което вече да направим инвестицията. Така че аз съм уверена, че ще се справим.
Смятате, че се спази този срок.
Трябва да се подкрепяме. Ако само се казваме, че той няма да се справи и тръгваме с недоверие, аз смятам, че трябва да сме по-позитивни.
А, 15 месеца не са малко.
Разбира се, че не са малко, но за някои неща, които са отлагани с много време, си трябва време.
Добре. И някои неща, които са отлагани много време, магистралата Струма, например. Какво се случва там и какво ще се случи? Ще имаме ли тунел?
Струма е един проект, който всички го чакаме от много години и, както казвате, 10 години вече върви дебата за Кресненското дефиле и аз се радвам, че и там сме на финалната права. Вие знаете, че преди нова година подписахме вече и последните два договора, които оставаха за сключване, а именно от участъка от Благоевград до Крупник този участък да се строи, вече имаме изпълнител и там, както и участъка от Кресна до Сандански. Така че остават буквално наистина тези 20 км в рамките на дефилето, за които се говори от 10 години, но в крайна сметка време е да стигнем да свършим и работата. Дебата винаги е бил къде са базирани на документи, къде на емоции, къде на всеки си има някаква гледна точка, но вече имаме цялата пълна документация, която да ни покаже кое е най-доброто. И от техническа гледна точка, за да го изпълним, и ето е от екологична гледна точка, защото...
Добре, ако може сега в един разказ думи да ни разкажете, какво ще се случи.
И от финансова гледна точка, да, затова почвам отдалече. Техническа, екологична, финансова гледна точка, за да изберем най-доброто решение. Кое е най-доброто решение, спрямо не е моята субективна оценка, защото това не е вкусов критерий, харесва ми, не ми харесва. Това е, трябва да имаме обективни документи, факти. Един единствен тунел, 15 км, е нещо, което е документално доказано, неправилно, неприложимо и нещо, което не е изгодно на България.
То не е ли даже опасно?
Изключително опасно, защото
От
гледна точка на радиация, в момента там имаме документ, който доказва, че там има радон и в рамките на това на строителството това е опасно. Имаме един от най-така гледната точка сейзмология.
Ще бъдат подложени на радиация, ако те копаят там.
Сейзмология, там имаме земетръсен район, също е опасно, ако тръгнем да копаем един цял, един единствен тунел и то всъщност ние трябва да копаем два тунела, защото са две отделни тръби. От гледна точка на техническо изпълнение, това означава 6 милиона тона скална маса да бъдат извозвани огромни хиляди камиони, които трябва да минават в годините. Минимум 7 години би отнело това. Минимум 7 години след започването, което пък излиза извън мандата и формата, включително на европейското финансиране, което имаме. А това е нещо, което трябва да се възползваме. И не на последно място е цената. Ако тръгнем да правим тунел, който и по технически, и екологични и други причини е опасен за нас,
той ще е в света.
Еми 1 милиард евро би струвал някъде този тунел. При условие, че ние можем, възползвайки се частично съществуващото трасе, да направим комбинация от тунели, виадукти и директно трасе, което да излезе с поне 300 милиона по-евтино, и то пари, които ги имаме, но ги имаме при две условия, че трябва да имаме положителна оценка за въздействието върху околната среда, нещо върху което вече работим.
Сигурността също да
осигурим сигурност и по време на строителството, но и разбира се след това най-важното. И не на последно място, тунела трябва да бъде завършен до 2022 година, защото до тогава имаме наличното европейско финансиране. Затова работим експертно, работим професионално с експертиза чужда, не само български експерти, и се надявам, че ще вземем най-доброто решение за това какъв да е маршрута. Аз се надявам, че лятото на тази година, защото екологичното законодателство изисква от нас сега 3 месеца да правим обществено обсъждане. След тези 3 месеца имаме 3-месечен срок, с който да има експертен съвет, да получим подкрепата или съответно забележките на останалите органи. Ако ги нанесем, да получим позитивната оценка за въздействието върху околната среда. Получим ли нея?
Да.
Подаваме вече проекта в Брюксел и след като това е финансирано, започваме вече тръжна процедура за избор на изпълнител.
Значи минимум година и половина, така като смятам го.
Разбира се, винаги от толкова би отнело, но това означава 2016-2017, ако минат този процедура и процеси. Ако в периода 2018 до 2022 година е предостатъчно времето, в което имаме и осигуреното безвъзмездно европейско финансиране, това е много важно да го изградим.
Гледай, няма ли да имате спорове с привържениците на тунела?
Знаете ли, спорове има, но пък е добре, че има, да го наречем, не толкова спорове, нека да се чуят и другите аргументи, за да се намери най-доброто решение, защото пак ще има тунели, но ще са по-малки като дължина. Никой не е казал, че не трябва. През дефилето няма как да няма тунели, просто ще са по-малки и повече на брой.
Миналата седмица подписахте, тази седмица, когато мина, с министъра на екологията Ивелина Василева, един много голям договор за 60 милиона, свързан с ВИК реформата. Какво означава това за нас, избирателите?
Да, наистина ще се опитам с думи прости да обясня какво стои, защото напоследък по ясни причини, които говорихме в началото на разговор.
Не, брюкселски език се разказа.
Не само това. Реформа стана като някакво много с нещо страшно, сложно и зад нещо, което кой знае какво стои. Какво стои за думата реформа и то във водния сектор? Тук говорим за една водна инфраструктура, която трябва да осигурим чиста питейна вода за гражданите от една страна и трябва да пазим околната среда тогава, когато отпадните води трябва да се изливат в река или море, те да са чисти и да пазим околната среда. За целта обаче ние имаме в годините след 89-та година на прехода едно, бих казал, едно хаотично разхвърляно управление на ресурса, който и като воден ресурс, и като инфраструктура за довеждащи водопроводи и така нататък, и липсващи пречиствателни съоръжения. Къде се намираме сега? Сега имаме много наброй общински смесени ВК дружества, които нямат капацитет, нямат инвестиции да управляват, да реинвестират мрежата, а имаме течове. И в крайна сметка имаме загуби на вода, имаме течове, а пък всички искаме
кажа,
и чиста питейна вода.
Примерно в София 60% имаме загуба на водния ресурс под формата на течове. Не знам дали сте се занимавали.
В София мисля, че не са 60%, защото най-големите всъщност водозагуби, наистина средно за страната, са 50%. На места достигат до 80%, например Добрич. На места имаме по-малки загуби. И затова и всъщност ние искаме какво да направим. Да имаме по-добро управление на ресурса, а именно държавата като собственик на инфраструктурата, тръбите, пречиствателните съоръжения, да ги предостави в управление на областно ниво, на един оператор, който е избран, който по новите вече критерии за услуга, за качество, да управлява, да реинвестира и да осигури добро качество на водата и на услугата.
Така като го разказвате, звучи мечта. Всички ще ви подкрепят, обаче дали това е осъществимо?
Дали мечта е наистина, но е важно да имаме и пречиствателни станции.
Да.
За да имаме пречиствателни станции и за питейни води, и за отпадни води, на нас ни трябват огромно количество инвестиции. Това са милиарди, които трябва наистина да инвестираме, ако искаме да няма течове, да не са старите етернитови тръби и да имаме добро пречистване на водата. Затова И условието, което Брюксел ни постави, ако искаме тези 2 милиарда, с които България разполага по програмата за околна среда, като инвестиции в сектора, ние трябва да реформираме сектора. Отново пари срещу реформа. Така че това, което правим в момента, и аз днес пред вас мога да използвам случая да споделя, реформата приключва вече, защото ние имаме и изготвени въпросните договори, за които говоря. Имаме 28 области приравнени на 28 водни територии. За от общо 265 общини в България, 242 са минали етапа на реформата, което означава, че имаме дружества, което за всяка една от областите. Само в 4 от областите в България всъщност имаме проблем, защото имаме малки общински ВИК-та, които не искат да се укрупняват, не искат да участват в процес и по този начин обричат своята област, своята община и гражданите да нямат, да не получат безвъзмездното европейско финансиране за инвестиции в сектора, но аз се надявам, че и това ще преодолеем и до лятото тази реформа ще е приключила и това, което за нас ще остане вече като работа да свършим, това е да се направят предпроектни проучвания, да се изготвят добри проекти, с които да кандидатстваме за това европейско финансиране от над 2 милиарда и да го инвестираме в по-добра водна инфраструктура, за да получим крайна сметка желания ефект, добро качество на водата.
Да, но да е така. Какво се случва с енергийната ефективност, с санирането на сградите?
Санирането също вече...
Започнахте от първия миг, в който станахте министър.
Можем да направим равносметка на изминалата година в две посоки. Първо, че изминалата година беше последната година, която имахме и програма с европейско финансиране, свързана с енергийна ефективност и саниране на сгради. И добрата новина е, че ние успяхме да усвоим в максимална степен средствата от европейските фондове, които бяха замразени по време на правителството Орешарски. Размразихме и програмата и за около 9 месеца успяхме 156 сгради и са вече готови. И този отоплителен сезон семействата имат по-топли и жилища с по-ниски сметки.
Какво получава разлика в референтните стойности?
Сега ще ви кажа и за тях. А по националната програма за една година интереса наистина, знаете, имаше и антикампания,
да,
страх в началото,
съмнение
и колебания. Когато се видяха и тези 156 сгради, когато се завъртя колелото, вече имаме над 2000 сгради желаещи. Когато казвам над 2000, вие знаете, че панелните сгради са отделни блок секции,
да,
така че като брой сгради те са много повече от 2000, които вече са част от програмата. Интересът е толкова голям, че се наложи две неща да направим. Едното е да въведем приоритизация на сградите, да почнем с най-големите, най-високите панелни сгради, които са и в най-лошо състояние и най-енергийно неефективни и тогава вече, ако остане ресурс, да продължим с останалите. И второто е все пак да върнем много важния фокус. Защо намалихме референтните стойности и защо го направихме? Защото първо това е бюджетен ресурс и ние трябва да го харчим разумно и да го инвестираме с ефективно и ефикасно. И второ, защото програмата трябва да я върнем в руслото, да бъде енергийно ефективна. Сградата да изглежда добре, но в крайна сметка да я има енергиен клас C, да постигнем намаление в сметките за отопление. Това, което видяхме от опита на последните сгради... Да, мога да кажа, че имаме много проекти, се опитват да предложат мерки, които вече не са енергийна ефективност и саниране, просто текущ ремонт на сградата, което не е целта.
Да, имате ли разчети вече от санираните сгради и каква е икономията?
Имаме разчети...
Виждам го спорадично, да не го виждам както обобщена информация.
Имаме разчети, но трябва да мине целият отоплителен сезон, средно 50%, между 40 и 60% да го кажа, но средно 50% е намалението в сметките за отопление на домакинството.
Това би било наистина голямо постижение, ако
да
се получи истина.
И затова сега националната програма я фокусирахме приоритетно, големите панелните сгради и по-малките, разбира се, както и ценообразуване, което да не избягаме от това да си правим такъв ремонт, защото не е това целта, с публични средства, а наистина да постигнем енергийна ефективност.
Благодаря, е практичен.
Ние трябва да сме практични, пък тези, които сме призовани да управляваме публичния ресурс от все пак българския
дълга. Една новина, която мисля, че още не е много ресурсирана и продължават журналистите, включително даже и нашите, да ви питат миналата седмица за плажовете. Нека да съобщим, че по закон вече плажовете не са под вашата юрисдикция.
Все още не е минал закона в парламента, но това е нашата воля,
да,
защото като част и от управленската ни програма, с която се явихме на изборите през 2014 година, беше именно това създаването на Министерство на туризма. Това министерство да поеме управлението на плажовете, да предложи нов вид, нова концепция за това как те ще се стопанисват по по-различен начин, който да подкрепи туризма, защото това е сектор от икономиката, който трябва да го развиваме повече и повече.
Честно казано, отървавате се от Много горещ картоф.
Може и така да се каже. Аз се надявам,
какъв опит ще прехвърлите към министър Ангелкова?
Аз се надявам, че буквално следващия месец закона ще мине и министъра и нейния екип ще трябва да поемат тези плажове. Те очаквам от тях всъщност много бързо да разработят новата концепция, за която те говориха през изминалата година, но тя все още не е готова. Аз им пожелавам максимално бързо да успеят да разработят. И това, което като опит бих могла да кажа, че трябва да имаме строг контрол към тези, които имат и са концесионери и наематели, но най-важното е да опазиме плажовете от бетон, от бетона, от строителство върху плажа. Плажа да е максимално свободен, достъпен за всеки, който желае да не плаща, а просто да отиде, да плажува, да ползва ресурса, защото и по конституцията
да, значи, са достъпни квоти, свободни, които имат така достъпни зони.
И затова и аз подкрепих инициативата на хората, които са в тази асоциацията да запазим Корал, например, които казаха дайте да изберем тези три плажа. Корал, Иракли, Карадере, да бъдат свободни, да бъдат естествени до тях, да има всеки достъп, а не да са затрупани от заведения и цялата тази инфраструктура, която се гради. Смятам, че е много добра идея, така че да вървим към това да имаме и такива диви, зелени, свободни плажове за плажуване.
Не, точно във вашия ресор, но как ще коментирате разиграващата се блокада на българо-гръцката граница? Дори си мисля хора ден, че по отношение на състоянието на пътната мрежа, тя би могла да повлияе не само на инвестиционния климат.
Това, което мога да кажа е, че съм крайно възмутена от две неща. Първо, от позицията на Гърция и гръцкото правителство, защото и тук искам да наистина да поздравя и министър Московски, и министър Митов, защото те направиха и невъзможното и се докарахме в тази...
Министър Митов, не се ли забавя малко? Сега вие пак
повалите. Само да кажа. Добре, нека да се върнем по същество.
И това в реформаторската квота.
Нека да се върнем по същество. Те се докараха до там, че преминаха границата и отидоха те да преговарят с протестиращите там, защото Ципрас в телефонния разговор, защото премиера Борисов му звъня няколко пъти. Недопустимо е те да си решават вътрешните държавни проблеми, ощетявайки съседна държава. Това не е в духа на добросъседство, това ощетява българските превозвачи и видяхте до какво доведе. Така че те отидоха да преговарят, когато уважаемият господин Ципрас обясни на нашия премиер, ми нищо не мога да направя. Как така нищо не може да направиш? Гърция в последната година не спазва Шенгенското споразумение, не пази границите на Европейския съюз, а уж е външна граница в Шенген и си позволи да ощети България, българската икономика и най-вече българските превозвачи с унизителното отношение към тях. И то защо? Защото не може да си реши вътрешните проблеми и ги решава за сметка на съседна държава.
Но вие знаете, че ние много трудно ще решим този проблем с евентуално търсене на обезщетения.
Ние категорично трябва да търсим. И трябва да си търсим обезщетенията. Тук въпросът вече не е само български, защото да, засяга се България, български превозвачи, но това е европейски коридор и ние сме част от общо европейското семейство. Ще настояваме и за подкрепа, включително и за обезщетения на нашите превозвачи, които седяха толкова дни. А от гледна точка на пътищата, което ме питахте, ето ние и пътната агенция осигури и туалетни, и каквото можеше да се осигури за превозвачите от нашата страна. Но от другата страна, българските шофьори бедстваха, защото гръцкото правителство не ги подкрепи и не позволи нито ние да им закараме, нито те им предоставиха. А пък вие знаете, че когато имаме километрична опашка от тирове, които хората спят, живеят там, гледна точка и на околната среда се случват не най-приятната гледка.
И тук ме изкушавате нещо да ви попитам, макар че съвсем не е във вашия ресор, но все пак това е част от политиката ни в Европейския съюз. Утре предстои министър-председателя да замине по покана на Вишеградската четворка на среща в Прага по темата с бежанците. Просто разговора за Гърция ме навежда на тая тема. Знаете, че предложението е евентуално, тъй като очакваме приток на бежанци през Гърция, ние да изградим стена помежду ни. Какво мислите вие по този въпрос?
И личното ми мнение, но това и министър-председателя го каза и не веднъж и на Европейския съвет и формат, че трябва да се затворят границите на Европейския съюз. Първо, за да се направи равносметка колко човека има на територията на Европейския съюз, къде са разположени, кои могат да останат и за кои трябва да се прояви човешката, включително солидарност, да бъдат интегрирани, кои са икономически имигранти, които се възползват от страданието на хората и от тази бежанска вълна, които трябва да бъдат върнати обратно. И чак тогава вече да се преценява какви ще са действията от тук нататък. Така че аз категорично подкрепям това мнение и в личностен план като гражданин. А по отношение на Гърция, аз ви казах
преди. А възможно ли след тяхното поведение няма ли да бъде? Да, вие казахте, че
и
те не спазват.
Смятам, че Гърция трябва да бъде извадена от шенгенското пространство. Очевидно тя не се справи. Очевидно България, която не е член на Шенген, си пази много по-добре границата. Така че предпазните съоръжения, които ние ги наричаме, ще продължим и трябва да продължим да ги изграждаме. И вие знаете, че инвестираме стотици милиони, десетки милиони, извинявайте, в това, но очевидно се налага.
И знаете, че дадоха пари на Македония от Вишеградската четвърка да си построи стена, така че...
Да, Македония се пак не е член на Европейския съюз.
Добре, да не ви вличам в тия разговори сега, тъй като аз забравих да честитя днес днешния Трифон за Рязан, Свети Валентин, ето е вашата чашка, заповядайте символично да се чукна.
Символично, здраве, честит празник на всички зрители наши, да сме опиянени от любов и така. Да имаме позитивизъм, да има топлина в сърцата ни, в душите ни, в семействата. Това е най-важно, ако сме позитивни и държавата ще се развива по-добре според мен и взаимоотношенията между хората. Защото само с позитивизъм. Така, това беше и волята и на закуската, на която присъства.
На глътка вин, как вие аранжирахте всичко. На глътка вин, се разкажете кратичко за закуската, на която присъствахте. Как се казваше, извинявам се,
молитвената за национална молитва на закуска.
Да, при Барак Обама, който ли, си отива обаче, за съжаление.
Той си отива, но това е една традиция, да, която е 56 пъти реализирана.
Взеха ли я кълът нещо?
Знаете ли, това, което се опитах да кажа, е това, което най-много ме впечатли и нещо, в което аз дълбоко вярвам, но го видях с очите си. На тази закуска, която всъщност, освен самата формата на закуската, на която присъства и президента, всеки американски президент, в този случай Обама, има и поредица от допълващи събития. Има закуска на страните от Близкия изток, европейска закуска и обяд и така нататък. Но по-важното е друго. Там не се говори за политика. На една маса, защото там не случайно формата е на кръглата маса, която да сплотява, на една маса стоят опоненти, стоят хора от различни религии, различни правителства, различни дори гледни точки. Но обединяващото е да не си говорят за политика, да си говорят за живота, за бежанците, за мира, спазвайки
общо човешки
ценности, за семейството, за това, че всъщност забързани в ежедневието ние не се изслушваме, не се чуваме и не се подкрепяме по това, което трябва да ни обедини християнските...
Ще ли направите, да, молитва на закуска с реформаторите, се обърна с към любимата си те в началото?
Знаете ли, аз да кажа, не знам дали знаете, но има европейска и балканска закуска и в България тя е провеждана. И използвам да кажа, че в България ще имаме 2017 година, ще е домакин на балканската закуска и в рамките на националните ни събирания, на които участвам също регулярно в тези формати, има представители на всички, на целия политически спектър и това е място, на което ние успяваме да си говорим. Въпросът е да успеем и извън този формат в ежедневието
да
си да го правим.
Дали ще можем да президента на Турция Ердоган?
Аз мятам, че ще можем и трябва да можем. Между другото, в рамките сега на тази годишната беше един турски валия, с който имахме прекрасен диалог и наистина споделяхме общи проблеми, които има между България и Турция, така че стига да има желание и воля, трябва да сме по-смирени, да си говорим повече. Мисля, че проблемът е, че не си говорим достатъчно и не търсим сходното. Различното е ясно. Въпросът е да търсим сходното и това е нещото, което трябва.
Нека това да е финал на нашия разговор.
Благодаря,
че бяхте тук. Желая ви успех.
Аз благодаря, успех.
Лили Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство от ГЕРБ, беше в ефира на Канал 3, Радио К2, Беновска пита.